kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Kaligtasan ng dahilan kung bakit naudyok ang New South Wales Police na humingi ng court order upang pigilan ang pro-Palestinian protests. Pangulong Bongbong Marcos at Vice Presidente Sara Duterte bumaba ang trust at approval rating ayon sa pinakabagong Pulse Asia Survey. At sa sports, Formula 1 at Australianong si Daniel Ricciardo umalis na sa kanyang dating team. Yan ang mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, hihingi ng court order ang New South Wales Police upang mapigil ang mga pro-Palestinian protests na umarangkada ngayong weekend para sa kaligtasan ng komunidad. Nakatakdang ganapin ang isang protesta upang markahan ang isang taong anibersaryo ng October 7 attack sa Israel ng Hamas. Sa pahayag ng New South Wales Police, kinikilala at suportado umano nila ang karapatan ng bawat grupo at individual sa kanilang karapatan sa free speech at peaceful assembly, ngunit unang prioridad ang kaligtasan ng buong komunidad. Sa ibang balita, nalaman sa bagong ulat na ang mga katutubong kababaihan ay 7 beses na malamang maging biktima ng homicide kumpara sa national average ng mga kababaihan. Ayon sa Australian Institute of Criminology na sa pagitan ng Hulyo 1989 at Hunyo 2023, may kabuuang 476 na indigenous women ang biktima ng homicide at mahigit 72% ang pinatay ng dati o kasalukuyang kapartner. Lumabas din sa dato sa 5% ng lahat ng biktima ng homicide ay lahat mga katutubong kababaihan kahit na 3% lamang sila sa buong populasyon. Sinabi ni Attorney General Mark Dreyfus, kailangan ang wastong datos at aksyon upang matugunan ang problema. Sinabi naman ng Western Australian Green Senator na si Dorinda Cox, hindi sapat ang ginagawa ng pamahalaan.
The Attorney General talks about the $800 million that is being put towards frontline services, in particular legal services, to help prevent violence against women. What I say to the Attorney General is that's not good enough when we are 7 times more likely to be affected by violence, when we are 10 times more likely to be victims of homicide.
Sa ibang balita naman, sa Pilipinas, bumaba ang approval at trust ratings nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte ayon sa pinakabagong Pulse Asia Survey. Bumagsak ng 9% ang approval ni Vice President Sara Duterte na 60% na lang noong Setyembre kumpara sa 69% noong Hunyo, habang sa trust rating ay 10% ang ibinaba niya mula sa 71% ngayon ay nasa 61% na lang. Samantala, bumaba din ng 3% ang approval rating ni Pangulong Marcos mula sa 53% noong Hunyo ay nasa 50% na lamang nitong Setyembre. Bumagsak din ng 2% ang trust rating ng Pangulo mula sa 52% naging 50% na lamang sa parehong period. Ang survey ay ginawa ng Setyembre 6 hanggang 13. Sa ibang balita, nagtipon ang mga leader ng Katoliko para sa isang buwang summit sa Vatican, kabilang sa pagpupulong ang mga cardinals, bishops at lay people mula sa mahigit 110 bansa. Bumoto ang mga dadalo para sa final text sa katapusan ng Oktubre na maaring magkikayat ng pagbabago sa doktrina. Umaasa naman ang mga advocates ng women's rights to priesthood na ang papel ng kababaihan sa pagpapatakbo ng simbahan ay maging sentro ng summit. Sinabi ng Executive Director ng Women's Ordination Conference, Kate McElwee, may pagmamadali na matugunan ang issue.
When I speak to women and our members around the world, they'll say, the Catholic Church left me. I didn't leave the church. So there is a distance for sure, but I think for so many generations, women have faced a closed door when they come to the church. And so certainly women are finding other creative ways to use their ministries, and there is a gap growing between the realities of modern women and the demands of today and what the church is able to offer them. So I think there's a great opportunity at the Synod to really encourage greater participation in women. I think the church has a responsibility to act at this moment.
Sa ibang balita naman, habang bumaba ang mga reklamo sa mga telco, sinabi ng Telecommunications Industry Ombudsman, kailangang bigyan ng maayos na serbisyo at mabilisang ayos ang mga customer. Sa datos ng Ombudsman, lumabas na 2/3 ng mga nagreklamo ay nakatuon sa Telstra at Optus sa mga 10 telco providers. Sinabi din ni Ombudsman Cynthia Gebert, ang mga dahilan ng reklamo ay nangangahulugang kailangang pataasin ang standard. At para naman sa balitang sports, umalis na sa Red Bull team ng Formula 1 ang Australiano si Daniel Ricciardo at papalitan siya ng New Zealander na si Liam Lawson. Napanalo ni Ricciardo ang pito sa walong F1 victory niya sa Red Bull sa pagitan ng 2014 at 2018. Sinabi ng Red Bull team boss na si Christian Horner, may panawagan na tanggalin siya sa kupunan pagkatapos ng Spanish Grand Prix at ang kakulangan sa consistency ang nagdulot sa desisyon. Samantala, sa lagay ng panahon naman ngayong Miyerkules, sa Perth ay uulan, 18 degrees, sa Adelaide maaraw at 24, maaraw din sa Melbourne at 18, bagyang maulap naman sa Hobart, 17 degrees Celsius, sa Canberra bagyang maulap din at 19, habang aambon sa Sydney at 21, maulap sa Brisbane at 24, habang aambon naman sa Cairns at 30, at maaraw sa Darwin, 35 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.